ጎድና ወለጋ ልጣ አነ መነሲቡ መጋላ መንዲኬ ሰት ከሌ ሶምኖቶ ሞቱ ማበረቶ ተግዱት ወልት ቡይንስ ኡመሙ ጅራቶን መጋለቲ ቪኦኤፍ ኢብሰኒ ጅረን ጅራቶን ኩና ከጅረኒቲ በረቶ ተመነበርኖታ ዱዋፉ ጀደሙ ከመጋላ መንዲኬ ሳ በረተንቱ ከሌ ሰዋሬ ቦዳ ጣደኖ ላይ አደዳ ከነን አካ ነሞን ሂደመኑ ፋሂ ከመን ሂራርስ ኡመተረት ጌጌ ሰም ሂዳፍ ሬብቻ አዳበቱ ጀደኒ ለጌስሳ እና ሂሪደ ባንቲ ኡምኖን ሞቱማ በትመሱ ዳፍተር ካንፊ ፉደተኒን ወልት ቡይንስ ኡመሜ ጅራታን መጋለቲ ኦቦሮባ ያደታ ጀደመን ሐለ ጃነር ጊጀረን አከነት ቱጁቤ ፍሰን
ካለሰ ወልት ቡይንስ ደግምና አጤ ሞቱማ ፊ ተተ ግዱት ከየ ወልት ቡይንስ ከየፉን በረቶታ መና በንሳ ዱዋ አፉር መጋላ መንዲቺ ሰጂው ገልቀበ ጆሊንኩ ትርባሲ አደጫ አደኖ ገራገራ ከንሂአመን ኦገንቶን ኬኛ አነቀበለ ገርባን ፈይከመኒ አምቶን ሲያሳ አዳዳ ኦከረ ገራገራቲ መን ሂዳ ጌሰት ገራራ ጉዳ አርጋጅለን ኖፈገለክ ፈመኒ ዱቢ ኡጋራ ዘመኒ አማከነ ደረረሙ ዱን ቀበኒ ኒደሙን ቀበኒ ነሞነቺ ቡቴን ሳኒ ቀበመን ኖፈት ያተኒ ኖፈዴዴን ደቹላን አይ ነሞኒን በረኒ ኑምቡሽኝ ኦፒሪዮን ኑምቡሽት ደቹላን እምሩኒ ሳኒ አደኖ ገራገራቲ ደቻትረኒ
ኢጆሌን ኩኒ መና በርኖታ ሰደርካ መይቀፋት
መና በርኖታ ሰደርካ ተቆፋዳ ተቆመ ሰደዲ እሰቦዴ ናኖ መና በርኖታ መነሲቡ ሰደርካ ለመፋት ይዮ ያዋንተስ ኢጆሌን መና በርኖታ ሰደርካ ለመፋ መነሲቡ ኢጆሌ ከናበት ድመቹዳ ሞሚሽነት መከሙን ሲርባ አቸስ ገረማ ጋላ ትራደኖ ሳኒ ጀቻ ገረማ ጋላ ጠቸስ ጋፈ ቀጀለን ኡምኒ ኮረዲት ነሳ ከናኖ ኦሮሚያ ጀረም እትሩፌ አቦድ አጋብልት ደርበቹቱሬ ኡካሳ ካን ሃረ ደርበቹሰናስ ጆሌ ደርቱ ኡካሱ ያለኒሩ ለቶን አርካሲ ሲገኒ አጋጭ ደርበቻ ጀላሚል ቁ ያለኒ ካባኒሩ ወርካን መንቀበመኝቹ
ኩንከሌሳ
ካሰይ
ሳቲ ሜቀት
ሳቲ ዋሬ ቦዴ ሳቲ ማ ሰደት ሲሰገል ግዱ
ጆሌን ኩኒ ሞርሚ ደገዚሱ ሳኒቲኒ ተርካን ፊኑም ኖቲ ሞቱማን ፍዳታ ሜጅራ
ንገሮ ከሚዩ አባቴን ለኩ ተርካንፊ ሳንፍረደን ተርካንፊ ስናዋዩንቲ ተርካንፊ ይጆለከን በአከሳን ጃችን እንደኔት ፍረተሙ ተርካንፊ እንግሊ ይሬቡ እንዴቱ ደመለዲቱ ዋምባተን ሁምና እንግሊቱ አፈሙዚ ቀወይ አሳንዛኒ ዘሃ ጉረሳኒ ከሰራው አፈሙዚ ዳንማሃን ተቱማዱ ናኖ ቃማ ደደባይቱ ናሂ ሚዳንገው ሰልባዩንቲ
አማው ሀል መጋለት ከሰማል ፈካተ ጉያር አዋንት ተይጅራ
ከማን ጋ እንሱን አቺን ናይ ጆለኒ ተፈጋደ ካያድ ባይንሽ አረሞ ጉያ ሀጣ ከነሞ ወልት ቢን ተጭማቱ ቱሬ ቹዳ መጋላ መን ዲሄሳ
እኙ ፈኙ ግዱት
በረቶት ማፊ ኡምኖ ተሽዳን ከምሰራላሂ ከናኑ ኦሮሚያ ግዱት
ወልት ቡን ሲኩን ወልት ቡን ሰከሚት
እጋ እነራ መነበምታ ተካለሳ ዞንዳን መነበምታ አብዲቦሪሲ መነበምታ ትሪፓራቶሪ ከመራጭቲ ሰጂው ራይደልቀበ ጆሌ አብዲቦሪቱ ሞርሚ ከና ይገለ ጆሌ አብዲቦሪ ከና ጆሌ ሰደርካ ገዲ ይገለን ያሰኒ ገሹራ ጋሳን ጆሌ ይሄን ጆሌ ኑኒ ገርገርበው እንደኝ ኡሙሪን ከኛ የትርቃደስ ኦሮሙማ ራን ቶኮ እንገሉ ጆሌ ወር አምብስተን ዛይን ምዱካ ገጥይሳ ለኔ ሞርማትራኒ እሰቦዳ ጆሌን ጋ ፈይይቱ ምን ፌደራል ፖሊሲ ጀራምሱ ደላጫት ሴት ሲሆነ ጆሌ ከነ ቀቡ ፊያለ ጆሌን ኩን ጆሌ ዘቆራዋን ታደሲ ሲ ባይ ሲዴ ካባቴ ሲንካም ቀያርዴ ደላ ያርዴ ካባቴ ያፈ ጆሌን ካያቱ በሲ ተመነ ወምታ ሰነ ጂሽ ጅረን የቆዳን ጅልዴን ፈቲሰኒ እሽንት ወርክ ነቀባ እሽን ከነ ጆሌ ከነ ቀርበት ሲዙ ወጀቹአ በሲራች ከስጀም እንደ ጅልዴን ፈቺሰኒ ትፍሬ አደቻት ወንይቱ ከነጎዴ ሞርሚን እሽ መነ በምሳ ፕሪፓራቶ ይጂመን በምሳ ቢበሪኮ ወሊ ፉሌ ዋንደስ ጆሌን ፕሪፓራቶ ይደፋቺ ኡካሺ አራደርበትኩን ኡካኡ ጆሌን አጋኔ አቺስ ሞርሚሳኒ የገለኔ ጩላ ከነጎዴ ፌደራል ፖሊሲን ገብቶኩ አቺት ድርመዴ አቺ ከሰጥሞ በርሲሶታ ዘኩታን ይውቀጎጫ ተናቀ በርሲራ ተመዝግም በላ ጀደሙ በርሲሳ አይሲቲ በርሲዞቆ ዘኩታን ይው ወራካን ሞለት ቀቡዳን ከነቦዴ ዋይኑ ለንግሩ መታገሰን ራሳን ንራፉ እንጀቱን አደቻቶኒ በረቶተ ፈልጥ ቀበኔ ከዘቻቱከ
ቶለ አመጆ ለምበረቶታ ማናትዴ ቢአኒ ማል አርጋርቱ ሲመጋላሰነ ከይሰጠም
Ega daratun ni sasakani mana terjadi ni orang sihat lemas san, ane orang ni mo kasih tikaweza logo mati magara kis arifat, amma ini sari kan, jual aku no darbaju fija jual lagi, jual lewo rak awal ni mo akbar bara jual, mana kat buka jual.
Jiraatan magaalaa mandii obbo Galataalaa Meessaa kan isaaf har'a ka magaalatti keessatti uumame jedhan innaa ibsan.
Magaalaa mandii keessatti gidduu kana kaleessa sarratti walitti fufee guyyaa lamaa fi mormiin diddaa itti fufee jira. Kaleessa barattoonni manatti bu'u sadarkaa lammaffaa jedhamu mooraa keessatti jiranii waraanni federaalaa dhaqee gibbii naannee ture. Utuu suuraan hin argin killaarraan barattoonni sagaalaa rukutanii sanaan booda walitti bu'iinsi ka'e. Har'a immoo mana barumsaa Abdii Boor jedhamu keessatti naannoo afurii walakkaa sa'aatii boqonnaa ijoollee irratti waraanni naannoo mooraa mana barumsaa jedhamnaan ijoollee inni argite hiite ijoollee xixiqqoo. Sanaan booda mooraa seenanii barattoota akka rurguutu godhanii barsiisota istaafii gaagayyaatanii jilbeenfachiisan.
Isaanii kan ofii isaaniitiin dhaqe miti?
Yee naannoo mooraatti argite ijoollee naateeyyiiti.
Maal godhaa jedhuunree barsiistotaan?
Barsiisotaan immoo sinta duuba jira kan jedhu shakkanii maddi barsiisota ofumaati sulmaati waan barsiisaa irraa bilaacha gadee qabu istaafii gaagayyaatanii barsiisota jilbeenfachiisan. Sanaan booda ijoolleen hiikanii karaa yaa'ee manni barumsaa qophaa'inaatti dhiyoo waan jiruuf. Manni barumsaa qophaa'inaati barattoonni ija saragaanii isaanis dhaadannoo jechaa ba'an.
Dhaadannoo akkamii?
Dhaadannoo nuyi barnoonni bilisummaa booda barnootaan barbaannu bilisummaa barbaanna beektonni keenya hidhaayiran amma hiikamanitti nuyi barnoota hin barru kan jedhu. Sanaan booda barattoonni horii kaanii mana barumsaa mandii sadarkaa lammaffaa kan jedhu akka isaanitti dabalamanii fi gara sanatti socho'ani horii gara mooraatii baharan immoo waan itti marsee gibbitti deebisee amma reebee. Barsiisota fakkeenyaaf barsiisaa Tamasgeen Ballaa nama jedhamu nama kutaa 11ffaa keemistirii barsiisu akkasumas immoo barsiisaa kan biraa daree keessa seenanii utuu inni ICT barsiisaa yeroo reeban. Sanaan booda barattoonni akka danda'an horii kaan harkaa ba'anii horii kaan hin reebamanii bakka achi gidduutti baay'ee miidhaman. Jalqaba yeroo waraanni erga gibbii seenanii ijoollee reebaniiti ijoolleen waraana baqatteetu. Ijoolleen shamarranii biirootti namni ta'e isaanii barsiisaatti namni hojjetan kan biiroo deeggarsaa kan barnootaa ijoollee sana yeroo inni balbala irratti uma walgashee cufu jarri isaanii baarii mana seenanii hojjetaa deeggarsaa sana reebaniiru barsiisaa mana reebaniiru.
Barsiisaan Tamasgeenii akkasitti jechuudha kan isaan rukutaman.
Keessa rukutamanii daree 11ffaa keessatti immoo barsiisaa ICT walitanii sunni gaa'uun ifatee barsiisaa rukutan.
Sagalee duumaan dhageen akkasumaanii maanni sababii isaan nama dhahaniif.
Akka isaan ammoo jibbuma barattoota barsiisaa ijaan arguu waan jibbanii mooraa maseenanii barsiisicha cigeetti ijoollee fuulduratti reebanii booda akka wal ga'ii wayii ijoollee ishee cigeetti argatan walitti qabanii kanaan booda dullaa finneen nuu qawweenaan tokko tokkoo keessan funaanaa kan jedhanii wal ga'ii isaan irratti akka godhanii haasaanii ba'an.
Amma ijoolleen mana barumsaatti deebi'anii barataa jiru moo haalli isaa maal fakkaata?
Maal baratu wanti ijoolleen achiketti qabamte tokkittiin ishee nama hafteen jiru lafa ciibsanii tuumanii ishee argitu gargala reebuudha waajjira poolisii dhuguuraa jiru.
Mormii barattootaa geggeeffame jechuun ka jiraattonni magaalaa Mandiinuuf ibsan kana gama mootummaan ibsaa argachuuf itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya magaalatti obbo Malkaamuu Olaanaatti bilbileen ture.
Kan kaleessaa jedhamu rakkoo ni wayii jiru. Kanarraa garuu naannoo mana barumsaa Abdii Boorii kan jedhamu. Mana barumsaa kan dhuunfaati akka carraa ta'ee ijoolleen sagalee iyya wayii dhageessan kan jedhu akka carraa wal ga'ii irra jiranii iyya wayii dhagaame gaafa jedhu ofuma kootii jecha iddoo sana kanan ga'e akka carraa ta'ee barattoonni kutaa 7ffaa 8ffaa dallaa cabsanii ba'aniiru kan jedhu barsiisota mana barumsaa sana barsiisan odeeffannoo kana kan laatinne.
Maaliif dallaa cabsanii ba'u ijoolleen kun?
Yaa'u ijoolleen iyya wayii dhageessisteetti nuti immoo naannoo manneen barnootaatti. Nageenyi manneen barnootaa yeroo haala ammaa jiru kanaan xinnoo rakkoon barattoonni iyyuu maal maal qubaan jiruuf hordoffiin gama nageenyaatiin akka gaggeeffamuuf kallattiin ittiin hojii kana hoogganaa jirudha. Kanarraa kaasee poolisoonni naannoo sana iyya ture sana adda baafachuudhaaf yeroo isaan deemanii poolisii arganiiti kan isaanii dallaa cabsanii ba'anii kan jedhu odeeffannoo barattoonni naannoo sana nuu kennan. Kanarraa kaaseen barattoota achi keessa jiran hundayyuu ofii kootiif jechaadha teeksisee kanan mariisise ijoolleenis dhugaa jiru kana kaasanii jechaadha barattoonni muraasni iyyaa turanii kan iyyan immoo dallaa cabsanii ba'anii jiru nuti garuu fedhii barachuuti kan qabnu kan jedhu barattoota muraasa mariisise sana booddee mana barumsaatti akka isaan galanii barataniif walii galleeti kanan gara waajjiraatti deebi'e sana booddee naannoo kiriippitti sagaleetu dhaga'ame kan jedhutu dhufe poolisoonni federaalaa bukkee jiranii iddoo sana deemanii barattoota sana hundayyuu teessanii mariisisanii naannoo barataa 100 wayiti odeeffannoo isaan nuu kennanii mariisisnee ijoolleen hin baranda kan jedhu kallattii kanaa filataniitti mana barumsaatti kan deebi'anii kan jedhu odeeffannoo nuu kennan.
akka jiraattonni kun jedhanitti garuu humnooti federaalaatu mana barnootaa qophaa'ina mana sibuu seenuudhaan ijoollee reebaa turani jedhu. Lammata immoo manuma barnootaa isinnaan jettan kana keessaa barsiisaa Tamasgeen Ballaa nama jedhaman barsiisota kabiroo wajjin jilgeenfachiisaniiru. Yoo wanti tokko mana barnootaa keessatti uumame ulees miti rasaasaa mataa keessan isinirraa ganna jedhanii barsiisotatti dhaadataniidha kan isaan jedhan.
Akka carraatti poolisoonni eeguu iddoo sana kan ga'an qindeessaa mana barumsaa sana waltajjii irra jirra akka carraa wajjiniin qindeessaa mana barumsaa abdii poolisoo na fudhateeti kan dhaqee qindeessaa sana wajjin dhanne barsiisonni akka carraa ta'e iddoo tokko kan isaanii taa'anii jiran jechaadha. Tamasgeen Ballaa kan jettu kunis achi keessa ture barsiisota sana wajjin jechaadha. Ijoollee kan bakka barsiisonni yoo xiqqaate namni 10 isaa ol jira ixaadhatu mariisisu jechaadha.
Barsiisaa Tamasgeen faan bakka jiraanitti moo?
Akka isaan jiranitti barsiisaa Tamasgeenis bilbiluu hin dandeessu. Isaaniin alatti barsiisaa gara 10 kan ta'anii wajjin rakkoon kun isin daa'ima barachuutu jira jiraata. Biyya bulchuu barbaaddu yoo ta'es barachuun dirqama keessanii. Har'a sadarkaa kanarra keessanii isin hin baratta yoo ta'e boriftaan biyyaa wajjin dorgommii isin geggeessa waan ta'eef rakkoo keessatti galchu ijoollee murii keessan kanatti rakkoo uumuun isin irra hin jiraatu garaa jedhu natu mariisise. Barsiisonni isa bukkee dhaabbatanii mariisaati kan isaan turanii barsiisaa Tamasgeen achi keessa jiraachaa yeroo sanatti.
Malee rukutamne barsiisaan rukutames kan isaan jilbeenfachiisan.
Barsiisaan rukutames hin jiru barsiisonni gaafa naqu iddoo tokkotti kan isaan taa'anii jiran barsiisonni gara nama 10 olii. Barsiisonni yaada isaan dhiyeessanii nuumma maaliif eekamamna maal maal kan jiru kan isaan dhiyeessanii. Irratti rakkoon gaafa uumamu namni nagaanis keessa gargaaramuu hin danda'a. Isin immoo hojiin keessan inni guddaan barataan kun isin fakkaatu waan ta'eef yeroo isaan iyyan barattoota kana tasgabbeessuuf isin ture. Inni kun immoo tarkaanfii isaan fudhatanii ulfaataa miti. Isin dheekkamuu danda'u maaliif ijoolleen kun jedhanii isin gaafachuu danda'u boris ijoolleen kun iyyinaan miidhaan wal qabatee nama nagaa irratti dhufuu waan danda'uu fi guyyaa irraati kaasanii mana barumsaa keessan kana seeraan bulchuutu irra jiraata. Barataan iyyuu kamiyyuu mana barumsaa kana keessatti argamu qabu. Karaa jedhu walii galdachaa
dha barsiisaa. Maastar pilaanii wajjin wal qabatee gamoormiin yeroo dheeraadhaaf ka'ee geggeeffamaa akka ture isin iyyuu quba qabdu. Kanneen hidhaman nuuf hiikamanii reebichi hiraarsi nurraa dhaabbatu kan akkasiiti gaaffii ijoolleen kun dhiyeessaniidha kan isaan jedhan. Iyya duwwaadha moo yookaanis gaaffii isaan dhiyeessan kanaaf deebiin kennameeraa fi ijoolleen kun iyya maaliiti kan isaan dhageessisan?
Akka carraatee sagaleen iyyaa gaafa dhagaama nuti carraatee qindistoota mana barumsaa saddeet qabnachaadha. Mana barumsaa iskuulii sadii mana barumsaa giddu galeessaa sadii fi dhuunfaa lama qabna saddeet qabnu magaalaa keenya keessaa walii galachaadha. Qindistootaa fi supervaayizaraa fi koree. Maatii barattootaa jechaadha. Isaanii wajjin maree geggeessaa irra jechaadha. Galma kantiibaa keessatti itti gaafatamaanii waajjira bulchiisaaf nageenyaa kan godina keenyaa godabalaanis bukkee jiru akka carraa ta'e isaanii wajjin maree kanatu geggeessaa jirutu bilbilli bilbilamee ijoolleen abdii borii jeeqaa jirti kan jedhutu nu bilbilame jechaadha.
Mareen kun mareedhuma dhimma ijoolleen kakaastu kana ilaallateetu.
Dhimma nageenyaa irratti namni barumsaa kamiyyuu politikaa wajjin wanti walitti fidu waan hin jirree fi rakkoon nageenyaa manneen barnootaa keessatti uumamuun irra hin jiraatu. Naannoo uummataatti haalli dura ture amma fakkeenyaaf magaalaa keenya keessatti rakkoowwan adda addaa uumamaa ture uummanni kan keessatti hirmaa turan jiru jechuudha. Amma garuu maree uummataa wajjin yeroo adda addaa sadarkaa gaggeessineen uummanni harka isaa keessaa fudhateeti kan inni jiru. Kanarraa kaasnee naannoo manneen barnootaatti immoo barattoota bukkeetti darbee iyyi dhagahamaa waan jiruu fi maaliif ta'a kun rakkoo isaa maaliin kan jedhu irratti ajandaa kun irratti mari'achaa jechuudha.
Gaaffii immoo uummata biraas haa ta'u dargaggootas barattoota biraas ka'u kanaaf immoo gama mootummaatiin deebiin kennamaafii jira yoo kennamaafii jiraate deebii akkamii argatan akka tasgabbiin bu'uuf.
Amma gaaffiin qabatamaatti dhiyaachaa jiru hin jiru jechaadha akka magaalaa keenyatti amma kun sirrachuutu irra jira kan jedhu naannoo uummataatti naannoo hojjetaa mootummaatti naannoo barsiisaatti dhimmoonni irratti mari'anne akka mootummaattis dhimmoonni sirrachuu qaban mootummaanis sirreessuudhaaf itti adeemaa jiru waa bal'aa irrachaa irratti mari'achaa turre.
Yeroo baay'ee tarkaanfii humnaa tu fudhatamaa dhageenya amma dhiiga dhangala'utti ga'a ijoollee barattoota gaaffiin imimmaansu yeroo itti biifamu miidhaan irra ga'uu danda'a isa kana ija keessan duratti yoo argitaniitu naannolee oromiyaa baay'ee keessatti ta'eera kanaaf. Gama seeraan yoo isaan dhufanii hiriira sabaan mormis dhiyeessanii deebii kennuuf qopheedha jechuudha.
Nuti akka magaalaa keenyaatti yeroo adda addaatti rakkoo adda addaa yeroo lamaaf sadii wanni hiriiraa jiru ba'ameeti kan jiru. Tarkaanfii lubbuu balleessuus haa ta'u dhiiguus haa ta'u tarkaanfii kan hin qabnu gaaffii mirgaa namni qabu dhiyaatee gaaffiisaa dhiyeeffate akka mootummaatti deebii kennuuf immoo qaamni bulchaa jiru hundiyyuu qophaa'u jechaa namni mormii qabu jechaa.
Kanaaf magaalaan Mandii amma akka sinnatti himtanitti haalli magaalattii keessa jiru nageenyatu bu'ee jira jechuudha.
Nagaadha rakkoon tokko hin jiru kan harras yoo ta'e barsiisonni iddoo sana turanis jiru. Fakkeenyaaf amma ijoolleen arra sagalee dhageessanii naannoo teeppii irraa baatanii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa olonkomee kan jedhu iddoo sana deemanii jallaa mana barumsaa sadarkaa dhagaa diiganii akka ijoolleen ba'anii fi alii geggeessanii dhagaa darbatanii dhufan jedhu mana barumsaa sana seenneeti kan gaafanne dallaan jijjigeeti kan jiru jechaadha dallaa mana barumsaa sana. Kana eeguuti jisheenne yeroo gaafannu barattoota teeppii irraati murtaa'anne hanga nama shantamaa kan ta'antu dhufanii. Dhagaas mana barumsaa kanatti darbataniiru dallaa kana isaantu jijjiisse akka carraatee poolisiin gaafa dhufan immoo baqatanii laga kanatti gannammanii kan jedhu kan isaan dhukaasanii garuu barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa olonkomee jedhamu namni tokkochaadha teessuma isaarraati kan ol ka'ee hin jiru namni deeggaris hin jiru kanammoo ragaa barsiisota mana barumsaa sanachaa kan dhufan.
Obbo Malkaamuu Olaanaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Mandii ibsanuu kennitaniif galatooma.